mēs salīdzinām ar Rīgumu, ja mēs Rīgā vecrīgā skatāmies, kāds ir īpašuma nodoklis, un ka tev viens kvadrātmetrs maksā 4000 eiro, tad šeit pat viena kvadrātmetra centu var iegādāties māju pilsētas centrā.
Pagaidām
vēl
varētu.
Dažs variants. Arhitekts un arhitektūras pasniedzējs Jānis Dripe, skatoties aizputes pilsētas plānojumu kartē, uzsver vēl neizmantotās iespējas tiem, kuri vēlas iegādāties vecpilsētas īpašumus un ieguldīt savu artavu to atjaunošanā. Aizputē tādu piemēru jau ir ne mazums, taču šajās dienās kopā ar arhitektūras studentiem īpaša uzmanība tiek pievērsta koka arhitektūras pērlēm. Par arhitektūras plenēru, kas aizputē notiek jau trešo reizi, vairāk stāsta Jānis Dripe.
Ja pirmais gads bija tā kā tāda iesildīšanās un aizpūtas viduslaika pils, tad otrajā gadā mēs ko ar padomu laiku kultūras nam darīt, ko ar pilsētu telpu centrā, tad sarunās ar Ziemeļvalstu ministru padomas biroju, pašvaldību, ar vietēju arhitektu Kasparu Dzeni. Es domāju, dažus gadus vajadzētu koncentrēties uz to koka mantojuma aizpūtas.
Starptautisko arhitektūras studentu plenēru atbalsta Ziemeļvalstu ministra padomes birojas Latvijā. Plenērā piedalās studenti no Risiba arhitektūras skolas, Viļņas mākslas akadēmijas Klaipēdas fakultātes, Latvijas lauksaimniecības universitātes un Rīgas tehniskās universitātes. Viens no pasākuma rīkotājiem ir būvinženieris Jānis Kreitsburgs, kurš strādā Rīgā, taču apņēmies arī dzimtajā aizputē atjaunot mazpilsētas koka arhitektūras pērles.
Tā jēga droši vien vairāk ir pievērsta uzmanību šī te lietai vecpilsētas apbūvei, un jāsaka, ka nu, varbūt ne tikai pateicoties šim te plenēram, bet arī droši vien pateicoties Signei un mākslinieku rezidenču centram Serde, ir izveidojusies tāda dombiedru grupa. Rezultējies tas ir tajā, ka doma ir oficiāli sēdē pieņēmusi lēmumu izveidot vecpilsētas darba grupu, kas tieši nodarbosies šo te problemātisko objektu, tiek uzskatīt par problemātiskiem, jo bieži viņi negrib atrast īpašniekus, vai īpašnieki negrib atrast viņus. Apzināšana, inventarizācija un attiecīgi vēlāk tad arī nu, domās, ko darīt un kā piesaistīt un kā panākt to, lai šie te īpašnieki ēku, vai nu šo ēku pārdot kādam, kas grib ar nodarboties ar šo ēku, vai arī, ja viņi paši kaut ko dara, lai viņi to dara atbilstoši, tā kā tas būtu labās prakses, piemēram, tieši restaurācija, atjaunošana, respektējot vēsturisko vērtību.
Plenērs ir iespēja ļauties ideju vētrām un atrast citus, varbūt neparastus skata punktus mazpilsētai, kurai cauri tek Tebras upe. Arhitekts Jānis Dripe atklāja dažas no idejām, kas izskanējušas sarunās ar studentiem.
Jāizveido tāds ceļš pa jumtiem, jo tāds nekur nav, un tad mēs pārspēsim kuldīgu un būsim labāk aizputē to, jo tad varēs to jumta ainavu redzēt. Tad kāds saka, nu, te skaidrs izskatās tik beidīgi, ka nevajag darīt neko, jāgaida labāki laiki.
Un tad kāds, viena grāvi otrā.
No viena grāvi otrā, jā, no tādas pilnīgi. Un tad viena studenta grupa saka, bet te ir tik skaista daba pašā pilsētas centrā, ka laidīsim tur aitas ganīties, saliksim tur bišu stropus, veidosim ekoloģisko aizputi, un kamēr mums nav spēku uzcelt mājas, jeb kamēr te daži advokāti ir iepirkuši mājas un neko nedara, un tur tukšs, tikmēr lai ganās aitas, zāle nebūs jāpļauj, bites lidos, ābeles zied, tagad pienen zied, viss tas tā ekoloģiski, un mēs to akcentējam, tad medus un tā.
Iespēja būt reālā pilsētvidē un kopā ar pasniedzējiem ļauties vecpilsētas izpētei ir nozīmīga arī Risiba arhitektūras skolas studentei Martai Zīlei.
Aizputa ir ļoti skaista savā vienkāršībā, man liekas, tas ir vecais Jāņils kvartāls, kur ir Jāņil, tas kvartāliņš ir, tur ir ļoti daudz vecas sēkas saglabātas un man būtu žēl viņus vairs neredzēt pēc 30 gadiem, man liekas, tas ir tāds. Mēs sakam, vecais ir jālāpa kopā ar zeltu. Tas nozīmē, ka tu viņu nevis nojauc, bet tu viņu saglabā. Nu, ļoti brīnišķīgi pilsēta un cilvēki ir atvērti. Un, protams, vajag uzlabot, vajag attīstīt un nevajag raut nost to, kas mums ir.
Viens no paveicamajiem darbiem aizputes koka arhitektūras saglabāšanā ir vadlīna izstrāde jau drukātā formā, lai aizputnieki un nama īpašnieki redzētu, kas darāms soli pa solim vai kādas vērtības atrodams pilsētā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.